Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трох лідараў кампаніі «Гавары праўду» выпусцілі пасля трох дзён зняволення. Міліцыя заяўляе, што знайшла патроны ў ахоўнікаў Някляева. «Газпром» паведаміў у «Свабодзе», што запазычанасць Беларусі за газ павялічваецца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты назвалі знішчэнне паўднёвакарэйскага судна несправакаваным і незаконным актам агрэсіі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон паабяцала, што гэтаму будуць наступствы. Раней міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Пентагон праконсультуецца адносна сваіх далейшых дзеянняў з Сеулам. Вынікі расследавання міжнароднай камісіі, якая даследавала крушэнне паўднёвакарэйскага карабля, выявілі побач з парэшткамі судна часткі тарпеды паўночнакарэйскага ўзору. КНДР у сваю чаргу назвала высновы камісіі сфальшаванымі і прыгразіла нападам на паўднёвую Карэю, калі супраць Пхэньяну будуць уведзены новыя міжнародныя санкцыі. Па дзяржаўным паўночнакарэйскім тэлебачанні прагучала наступная заява.
З гэтага моманту мы будзем разглядаць гэтую сітуацыю як фазу ў вайне і будзем рэагаваць на абсалютна ўсе праблемы ў дачыненнях паміж поўначу і поўднем.
Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу сёння ў Брусэлі зноў абмяркоўваюць захады дзеля падтрымкі стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты, якая апынулася пад пагрозай з-за вострага фінансавага крызісу ў Грэцыі. Ніжнія парламенты Палата нямецкага парламенту ўхваліла ўдзель Нямеччыны ў шматмільярднай праграме дапамогі ахопленым фінансавым крызісам краінам еўразоны. Нямеччына мае выдзяліць 150 мільярдаў еўро пакет дапамогі на агульную суму амаль трыльён даляраў. Гэты пакет быў зацверджаны два тыдні таму еўразвязам і міжнародным валютным фондам. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель папярэдзіла, што правал еўра будзе азначаць і правал Еўропы. Яна, аднак, заклікала паслядоўна прымяняць санкцыі да тых дзяржаваў, якія будуць парушаць усталяваныя крытэрыі фінансавай і бюджэтнай дысцыпліны. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў прапанаваны Баракам Абамам законапраект аб беспрэцэдэнтнай фінансавай рэформай банкаўскага сектару. Большасць сенатараў прагаласавалі за рэформу, якая мае на мэце не дапусціць паўтарэння сітуацыі, падобнага на крызіс 2008 году. Часовы ўрад Кіргістану апублікаваў сёння канчатковы тэкст праекту Канстытуцыі краіны, які паводле паведамлення ўжо прайшоў усенароднае абмеркаванне і быў абмеркаваны на канстытуцыйнай нарадзе. У гэтай канчатковай рэдакцыі захавана вызначэнне Кіргістану як свецкай дзяржавы. Таксама захоўваецца цяперашняя норма, паводле якой расійская мова лічыцца ў краіне афіцыйнай побач з дзяржаўнай кіргізскай. Паводле паведамлення ў друку, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падтрымлівае захады ЮНЕСКА па спыненні пабудовы ў гістарычным цэнтры Пецярбургу хмарачосу са шкла і сталі. Газета «Камерсант» цытуе ліст аднаго крамлёўскага дарадцы мэру Пецярбургу Валянціны Мацвіенцы з даручэннем прыслухацца да заклікаў ЮНЕСКА аб спыненні праекту. 400-метровая вежа, у якой мелася б размясціцца сядзіба «Газпрому», мелася быць збудаваная да 2016 году. Прыхільнікі праекту, сярод якіх і прэм'ер Уладзімір Пуцін, лічаць, што гэты праект коштам 3 мільярды даляраў ажывіў бы эканоміку гораду. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз